Vēlu visiem veiksmi, un tad mēs varam sākt. Aivars Eipurs, mazsālīto gurķu blūs.
Tā sākās 2021. Gada pasaules diktāts. Aktieris Mārtiņš Meijers lasīja rakstnieka Aivara Eipura speciāli šim notikumam sacerēto tekstu. Impulss rakstīt par gurķiem bijis nejauši, saka Aivars Eipurs.
Gadījās tāda situācija darbā, kad ar vienu kolēģi runājām par gurķu skābēšanu, un man tieši tajās dienās gadījās piedzīvojums centrāla tirgu, un es to arī uzrakstīju, izmantojot, nu, jau pie mums pazīstamā mana žanra minimas to paveidu, tātad īsprozu, nu, ar mākslas darbu iezīmēm, bet to es pielāgoju diktātam.
Diktāta rīkotāju nodibinājuma pasaules valoda ieteikums bijis tekstā ietvert gan garākus, gan īsākus teikumus, divdabja teicienus, kādus sarežģītākus svešvārdus, arī saliktos saikļus vai citādus sintakses slazdus. Stāsta pagājušā gada diktāta teksta autors rakstnieks Osvalds Zebris.
Pasaules diktātā ir vienmēr valodnieki, kas palīdz to galu tekstu padarīt, varbūt mazliet izaicinošāku rakstītājiem. Bet galvenais jau autoram ir sacerēt kaut ko tādu, kas, nu, kaut cik varētu būt varbūt arī interesants. Man bija ļoti patīkami klausīties, jo bija brīnišķīgais Gerda Lapoška, kas lasīja to tekstu un man izklausījās tas pat ne pēc mana, bet kaut kādu tiešām ļoti labu tekstu.
Osvalda Zebra teksts vēstīja par cilvēku, kuram virtuālā realitāte saplūdusi ar īsto dzīvi. Lasīja aktieris Gerds Lapoška.
Džeimsam aizraujas elpa, tāpēc, ka parādība uzņem ātrumu, rotējot ap savu asi. Daudzkrāsaini stari vērpjas, aizķerot namu sienas un aptinot zvanu torni un zvans dobji ieīdas.
Rakstnieks Andris Akmentiņš, kura sacerējuma diktātā lasīja 2018. Gadā, priecājas, ka šī latviešu valodu dzīvinošā un visiem pieejamā bezmaksas aktivitāte vēršas plašumā, katru gadu piesaistot nevien simtiem, bet tūkstošiem interesentu.
Viņai vajadzētu iedot lielāku naudu, lai tur vairāk iznāk, jo mums ir jautājums par to, cik labi latviešu valodas un juristi. Un nu, mums vēl arī piesārņo, teiksim, nu, mums tagad ir filmas ierunājošais robots. Viņš jau veido smadzenes. Nu, tur kaut kāds cilvēks klausās un reģistrē galvā, ka šitik stulbi arī var runāt.
Pievakarē notiek arī 7. Diktāts latgaliešu rakstu valodā. Tas skanēs Latvijas Radio 1 ēterā raidījumā Kolnasāta, bet video formātā būs skatāms sabiedrisko mediju portālā LSMLV un latgaliešu kultūras ziņu portālā Lakuga.lv. Tekstu speciāli diktātam sarakstījusi literāte un žurnāliste Laura Melne.
Es noteikti aicinātu pamēģināt visiem uzrakstīt, jo tā ir tā lieta, ko bieži vien cilvēki saka, ka ir grūti mēģināt lasīt, bet vieglāk ir uztvert, ja kāds runā. Piemēram, vieglāk būtu varbūt lasīt nevis drukātu grāmatu, bet klausīties audio grāmatu latgaliski. Un te nu ir tā iespēja klausīties tekstu, kuru ierunājusi aktrise Katrīna Griga, un reizē mēģināt arī saprast un uzrakstīt.
Latgaliešu valodas diktātu iespējams rakstīt arī klātienē, Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē, savukārt pasaules diktātu latviešu valodā katru gadu translē tīmekļa vietnē raksti.org, kā arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV un Latvijas Radio 1 un Latvijas televīzijā. Zana Eniņa, Latvijas Radio.